Saat 9. Оодо Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн күнгө шаршемби 3-август. Кыргызстанда туризмден түшкөн кирешенин эң чоң бөлүгүн камсыз кылган ысык көлдө быйыл эс алуучуларды кордогон жергиликтүүлөр көбөйдү.
Заплатите, уезжайте, что у вас проблема?
Кто ногу сломал?
Он там лежит.
Бүгүн Вашингтондо АКШнын Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташтыгы талкууланат.
Средняя Азия со всеми странами там.
Албетте, АКШ Борбор Азиядагы баардык мамлекеттер менен мамилесин бекемдегиси келет.
Ал арада АКШнын өзүндө президент Барак Обама менен республикачыл партиядан президенттикке талапкер Дональд Трамптын кайма айтышы күчалды.
Ал бул ишке даяр эместигин көрсөтөт.
Бишкекте көп кабаттуу үйлөрдүн жака белиндеги жер тилкелери менчикке же ижарага берилип кеткен учурлар көбөйүшүнө байланыштуу чоо жай түрмөгү дагы болот. Алдыдагы жарым саат уктуруубузда берүүнү мен Рахат кеңешип алып барам. Алгач сөз Айданбек Акматулунда соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы. Журналист Дайыр Орунбековго каршы кылмыш козголду. Бул тууралуу ал өзү Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында Бишкектин Аламүдүн райондук сот аткаруучулары Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө Орунбековдун үстүнөн кылмыш ишин козгоону сунуштады.
Сот мага милдеттендирген 2 000 000 сом моралдык чыгым жана президент Атамбаевден жазган макаламды төгүндөп андан кечирим суроо боюнча чечим чыгарган. Булар ошол президенттен кечирим сурабай жазган макаласын төгүндөбөй жатат деп туруп кылмыш козгошту.
Орунбековго козголгон кылмыш ишинин беренеси боюнча 2 жылга чейин камалышы мүмкүн. Биркен Улуттар Уюму чыгыш Украинада жай тургундардын өлүмгө учурашы көбөйгөнүн билдирди. Маалыматка караганда өлкө чыгышындагы аткылоолордун натыйжасында тынч жарандардын өлүмү өткөн жылдагы эң жогорку көрсөткүчтөргө жетти. 2014-жылдан бери жүрүп жаткан чатакта 9400 киши каза тапты. Бунун адам укуктары боюнча башкармалыгы июнь айында 69 адам жабыркап, алардын ичинен 12 өлгөнүн документалдык негизде тастыктаган. Бул быйылкы май айына салыштырмалуу 2 эсеге көп. 2015-жылы май айында 73 киши жабыркап, өлгөндөрдүн саны 8 болгон. Кырсанын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдиргендей, ушул тапта Сириядагы согуштук аракеттерге аралашып жүргөн кыргызстандыктардын саны 600-дөн ашты. Алардын 70%ден көбү каза тапкан. Бул тууралуу Азаттык радиосуна атайын кызматтын маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Ал жактан Кыргызстанга кайтып келген 20 жаран аныкталды. Жалпысынан Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 226, 226-2, 226-4 жана 375 беренелери боюнча ар кандай кылмыш иштери козголот мына ушул багытта.
Расмий маалыматтар караганда Сирия жана Ирактагы террордук топторго кошулган кыргызстандыктардын 100%ден ашууну аялдар. Орусиянын Ярославль шаарынын мэри узак мөөнөткө кесилди. Кызматынан бошотулган мэр Дмитрий Урлашевти Ярославль облусундагы Киров райондук соту 12.5 жылга эркинен ажыратып, 60 000 000 рубль айып пул төлөөгө милдеттендирди. Ал ишкерден 17 000 000 рубль пара талап кылган деп күнөөлөндү. Мурунку мэрдин кеңешчиси Алексей Лопатин 7 жылга эркинен ажыратылса, мэрдин орун басары Дмитрий Донсков акталды. Өкүм чыккандан кийин Дмитрий Урлашев бийлик партиясына сын көз карашы үчүн кесилгенин билдирди. Ал эми анын адвокаты өкүмдү жокко чыгаруу үчүн арыз берерин билдирди. Урлашев 2013-жылы камакка алынып, кызматынан четтетилген болчу. Джон Керри менен Борбор Азия министрлеринин Вашингтондогу 3-августтагы жолугушуусу башталды. АКШнын мамлекеттик департаментинин маалымат кызматынын өкүлү Джон Кирби ал жолугушуу тууралуу буларды кабарлаган эле.
Secretary Kerry will host the foreign ministers.
Мамлекеттик катчы Джон Керри Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын тышкы иштер министрлери менен C5+1 форматында экинчи ирет жолугушат. Биз Борбор Азиядан келген делегаттарды кабыл алып, аларды көз карандысыздыгынын 25 жылдыгы менен куттуктайбыз. Топ өткөн жылы ноябрда Самаркандта башталган маселени талкуулайт. Көңүл борборунда экономикалык байланыш, регионалдык коопсуздук, климаттын өзгөрүшү жана гуманитардык маселелер болот, деди Кирби. Мамлекеттик катчынын орун басары Энтони Блинкен 5 министр менен Борбор Азиянын 21-ci кылымдагы өнүгүүсүн талкуулайт. Вашингтондогу жолугушууга Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев катышууда. Түркия Гүлө менен байланышкан окуу жайларды жабууга Пакистанды үндөдү. Пакистан өз кезегинде ал мектептерди иликтеп көрөөрүн билдирди. Пакистандын тышкы иштер министри Сартай Азиз Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен 2-августтагы жолугушууда мектептерди жабууга макулдук бергени маселе. Өз кезегинде Түркия министри Чавушоглу Фетхулла Гүлендин диний агым менен байланышкан мектептер жабууларына үмүтүн билдирип, Гүлендин кыймылын террордук деп атаган. Түрк бийлиги Гүлен жана анын тарапкерлерин 15-жылдагы төңкөрүш боюнча айыптоодо. Гүлен өз кезегинде аны четке каккан. Гүлендин мектептери дүйнөдөгү 160 өлкөдө бар. Андай мектептер Кыргызстанда дагы бар. Кыргыз бийлиги аларды жабуу тууралуу Гүлендин талабына каршылык билдирген. Кыргызстандык 7 жаштагы Эдель Касьянова Кытайда көркөм гимнастика боюнча өткөн турнирде 1-орунду алып, алтын медаль тагынды. Бул тууралуу маалымат булактарына анын жакындары кабарлашты. Турнир 31-июлдан 3-августка чейин Бээжин шаарында өткөн. Мелдешке Кыргызстандан тышкары Кытай, Жапония, Гонконг, Канада, Австралия, Орусия, Сингапур, Малайзия жана Израилден спортчулар катышкан.
Рахмат сизге, Айтамбек Ахмат уулу айтып берди соңку кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 4-августта Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күңгүр күрөш ыктымал. Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күңгүр күрөйт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдү. Түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33 градус. Баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26 градус. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус жылуу. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 16-18, ал эми күндүз 31-33 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көлдө эс алуучулар менен жергиликтүүлөр чатакташкан видеолор интернетке тарап, социалдык тармакта кызуу талкууланып атат. Ал видеолордун биринде жергиликтүүлөр орусиялык эс алуучунун автоунаасынын терезесин талкалап салганын көрүүгө болот. Бул окуя боюнча учурда милиция териштирүү жүргүзүп атат. Туристтик сезон кызып турган учурда жергиликтүүлөрдүн эс алуучуларды жөнү жок жүдөткөнү айтылып эле келет. Мындай көрүнүш өз кезегинде туризм тармагына терс таасирин тийгизери белгилүү. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Жаңжал 30-июл күнү Чолпон Атадагы базардын жанындагы унаа токтотуучу жайда болгон. Ал жерде турган өспүрүм орусиялык туристтен машинесин токтоткону үчүн 50 сом акы сураган.
Либо 50, либо вас нет.
Попробуй.
Мальчик, не напрашивайся, а?
Дубалда токтотуу акысы 20 сом деп турганына байланыштуу, турист ага ашыкча акча берүүдөн баш тарткан. Өспүрүм ага макул болбой, машиненин жолун тороп туруп алган. Ортодо пикир келишпестик чыгып, бала унаанын айнегин таш менен сындыра урган. Карап турган күбөлөр өспүрүмгө болушуп, туристтердин кетип калуусун айтышат.
Кто ногу сломал?
15 жаштагы өспүрүм акча үчүн эмес, туристанын бутун машинеси менен тепсеп кеткени үчүн таш атканын айтууда. Учурда бул жаңжалдын чоо жайын милиция иликтеп жатат. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басмысыз катчысы Сталбек Усубаконов Азаттык радиосуна билдиргендей, эки тарап тең бири бирин күнөөлөп арыз жазышкан.
Ошо баланын ата энесине арыз жазышты, ушундай баланын бутун тебелеп кетти депчи. Тигилер болсо ошо биздин айнегибизди сындырып салды деп тигилер да арыз жазышты.
Жергиликтүүлөр менен чатакташкан орусиян жараны Константин Стасенко үй бүлөсү менен эс алууга келген. Учурда анын жол тандабас автоунаасы териштирүү бүткүчө, милицияда камакта турат. Константин 400 Америка долларына чыгым болдум дейт. Орусиядан келген үй бүлө буга чейин дагы жергиликтүүлөр жүдөткөнүн айтууда.
Как бы вообще в целом, то если разобраться, беспредел творится. Местные они как бы очень злые.
Бул жак башаламан экен. Жергиликтүүлөр аябай ачуулуу келишет. Кандай жол менен гана болбосун, келгендерден акча өндүрүп калууну ойлошот. Коркутушат. Расмий алынчуу төлөмдөрдү жогору айтышат. Кээде тоногондорун угуп калабыз. Алыс жактан келгиси келгендер көп, бирок коопсуздугунан коркушат. Бул базардагы алгач укук эмес. Өкүнүчтүүсү мындайлар жазасыз калганы.
Это уже не первый инцидент на этом.
Айткандай эле мындай окуялар эс алуу сезонунда алгачкы жолу болуп жаткан жок. Сезон башталганы, булуңдуу видеолордун бир нечеси интернетке тарады. Ал эми көлгө келип кеткен казакстандык эс алуучу өзүнүн жеке блогунда жергиликтүүлөр менен болгон чатагын баяндаган. Анда алар аэропорттун таксисин чакырганы үчүн жергиликтүү такси айдагандар менен жаңжалдашкан. Ал жерде эс алуучу жайдын кайтаруучусу дагы эч нерсе кыла албай койгонуна таң калат. Ысык Көлдүк бейбаштардын жоруктары социалдык тармактарда дагы кызуу талкууланып жаткан учур.
Назима Байчирикова,
тартипке келтириш керек. Бир нерсе болсо эле жергиликтүү жаштар чогулуп келишет.
Нурсултан Майназаров, Көлдүк туугандар сезон силердики, конок да силердики. Кыргызга жараша тургандай мамиле кылып тоскула.
Айгүл Сарымсакова кээде күнү эс алуучулардан деле кетет. Бир жактуу эмес.
Разак Өмүрбеков, баары эле билет. Местный балдардын топтошуп алып баш аламан кылгандарын. Бул интернетке кирип калган видеолор, кирбегени толтура.
Чынында өздөрүн местныйларыбыз деген топ балдар, Бишкектен же чет жактан келген жаштарга ыдык көрсөтүп, кээде акча талап кылынары айтылып келет. Бул өңдүү көрүнүштөр туризм тармагына өтө терс таасирин тийгизет. Туризм адистери бир тоскон конокторду кийинки жылдардагы кайрылып келе тургандай тосуп алуу негизги маселе экенин белгилеп келишет. Туризм департаментинин жетекчиси Азамат Капаров бул окуялар боюнча жаштар менен талкуу уюштурууларын билдирди.
Баягы биз канчалык акчаны коротсок дагы, бренд мамлекеттин брендин чыгарабыз деп. Силердин бир эле жасаган кыймылыңар ошол жасалган баардык жакшы иштердин баарын жууп кетиш мүмкүн деп чакырып элек. Ошого карабай мынакей ар кандай случайлар болуп кетип атат да.
Негизи Кыргызстанга келген саякатчылар менен эс алуучулардын сапарында ар кандай тобокелдиктер арбын. Бул алардын коопсуздугуна, кепилдиктердин жоктугуна байланыштуу. Токтотун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, Вашингтондо Борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлеринин АКШнын мамлекеттик департаментинде жолугушуусу башталды. Мындай жолугушуу алгач ирет былтыр Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн болчу, C5+1 форматында. Аймактагы кызматташтык маселелери талкууланган. Былтыр бул жолу жыйындын мааниси, маңызы тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча баяндамачысы Брюс Паниерди кабарчыбыз Али Токтакунов кепке тартты.
Брюс, мына 3 августта АКШнын борбору Вашингтондо Борбор Азиялык 5 өлкөнүн тышкы иштер министрлери менен АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керринин S5+1 форматында жолугушуусу өтөт. Күн тартибине экономика, экология, коопсуздук темалары коюлган. Бул жаатта тараптар эмнелерге жетише алышы мүмкүн?
Это только второе обсуждение у них между собой. Конечно, шах хочет укреплять связи по Средней Азии со всеми странами там.
Бул алардын экинчи жолугушуусу. Албетте, АКШ Борбор Азиядагы баардык мамлекеттер менен мамилесин бекемдегиси келет. Бирок ортолорунда али кичи конкреттүү долбоорлор жок. Ошон үчүн АКШ ириде Борбор Азиялыктардын бири-бири менен ымаласын чыңдашына өбөлгө болгусу келет. А кызматташтыгы жакшы болсо, бул аларга жана АКШга экономика, экология, коопсуздук жаатында жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачаарын түшүнүп турушат. А бул үчүн алгач өз ара сүйлөшүү керек. Анткени билебиз да, мисалы мен Өзбекстандан Кыргызстанга же Тажикстанга бир нерсе жөнөткүм келсе, чек арада көйгөй жарылат. Азыр аймакта Кытайдын экономикалык таасири күч. Борбор Азияга акчасын жакшы эле чачып атат. Орусия бул жаатта бир аз артта, бирок АКШга караганда мүмкүнчүлүгү көп. Ошого карабастан кызматташтыкты баштап алуу керек. Бул ошонун башталышы. Вашингтонго чогулгандар ал жакта АКШдан эмне каалашаарын, АКШ алардан эмнени күтөөрүн эркин айта алышат. Бирок менимче конкреттүү эмес. Сүйлөшүүлөрдү улантабыз, жакшы мамиле кургубуз келет деген сыяктуу жалпы сөздөрдү камтыган гана документке кол коюшат.
Да, 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 мы хотим хорошие отношения между собой, мы продолжим наши разговоры.
Албетте, ошончо алыстан туруп, акыркы 2 жылдан бери мына ушундай форматта ымаланы бекемдөө аракетинде АКШнын өз кызыкчылыгы дагы болбой койбосо керек.
Сейчас из-за того, что есть еще американские войска в Афганистане.
Азыр америкалык аскерлер Ооганстанда. Ал жака айрым Борбор Азиялык өлкөлөр аркылуу транзиттик жүктөрү да өтүп турат. Ошон үчүн АКШ Борбор Азия менен бекем байланышка кызыктар. АКШ менен Пакистандын мамилеси бир кылка эмес. Бир ай жакшы, кийинки айда начар. Ошон үчүн акыр аягы Пакистан менен ырк бузуулар болсо, Ооганстанга жакын өнөктөш да керек. Ооганстанда америкалык аскерлер кеминде 4-5 жыл болот. Ошон үчүн Борбор Азия менен коопсуздук жаатында жакыныраак кызматташтык жок дегенде ушунча жыл керек. Мындан тышкары, албетте, кансыз согуштун менталитетин да эске алуу зарыл. АКШга дүйнөнүн баардык жеринде Орусияны азмаз тынчсыздандыра ала турган союздаштар керек. Албетте, алар чөлкөмдүн же андагы бир өлкөнүн кайрадан толук Орусиянын таасири астында калышын каалабайт. Алар Борбор Азиялыктарга Кытай эле эмес, Орусия эле эмес, Америка менен кызматташуу мүмкүнчүлүгү бар экенин да сунуштоону каалашат.
Возможность сотрудничать с Америкой тоже.
Сиз мына жалпылаган ынтымак сөздөрүн айтып эле тарап кетишет дебедиңизби? Раз экономика темасы көтөрүлүп аткан соң айрымдар балким конкреттүү бир сунуштар болобу дегендей дагы ойдо болгонда, мисалы инвестициялык.
Уже была финансовая помощь с Америки долгие годы в Средней Азии. Не до такой степени, как...
АКШ Борбор Азияга узак жылдар каржылык жардам берип келген. Ал өлкөлөр каалаган өлчөмдө болбосо да. Себеби Америка Кытай эмес. Кытай Кыргызстандагы жолдордун дээрлик баарын курууда. Каравалтадагы мунайды кайра иштетүүчү завод мисалы. АКШ мындай кылбайт, бирок биргелешкен ишканалар аркылуу инвестиция салышы мүмкүн. Андай Казакстан менен Түркмөнстанда бар. Кыргызстанда бул жаатта эмне кылаарын айтыш кыйын. Көмөк жаатында Кыргызстан эмнени каалап, АКШ кандай жардам бере алары жеке сүйлөшүүдө айтылат деп ойлойм.
Кыргызстан хочет от Америки. Что Америка может делать для Кыргызстана?
Ошол эле учурда мындай жолугушууларда протоколдо жазылгандан тышкары да темалар козголот эмеспи? Кыргызстан менен эмнени талкуулашы мүмкүн?
Ну, конечно, будут отдельные разговоры. Безусловно.
Албетте, өз-өзүнчө сүйлөшүүлөр да болот. Анткени АКШ тараптын Түркмөнстан менен Кыргызстанга айта турганы эки башка. Себеби бул эки өлкөдө система эки өлөк. Мисалы, Кыргызстан менен америкалыктар эмки жылкы президенттик шайлоону талкуулашы мүмкүн. Кыргызстан АКШ сыяктуу мамлекеттер үчүн чоң үмүт. Анткени Борбор Азияда демократия жаатында. Кыргызстан азыр кыйла алдыда. Алар Кыргызстан чөлкөм үчүн үлгү бойдон кала беришин каалашат. Мисалы мунун далили катары Меркелдин сапарын айталы. Ал башка Борбор Азиялыктарга барган жок. Жакында Алант келемди атат. Бул батыш өлкөлөрү Кыргызстан демократияга карай туура жолдо кетип атканын таанып атат деген белги.
Признают, что Кыргызстан по правильному пути идёт к демократии.
Маегиңизге чоң рахмат, Брюс.
Эркин Европа азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча баяндамачысы Брюс Паниер менен кабарчыбыз Али Токтокунов маектешти.
Ыңгайсыз суроолор Сириядагы согуш талаасына кимдер кеткен иликтеди. Анда 28 бала чакасын ээрчитип, Сирияга кеткен 80 жаштагы ысык көлдүк байбиче тууралуу да сөз болот.
Кайнене баш болот, кайным төрт боюнасын, беш баласынын дайым аярын мүнгөп
отурат. Телевиденияда кайшенерди, жалгызымдын айтарына ишенерди.
Программаны кайтылоосун бүгүн саат 20:00 ЛТР каналынан көрүңүз.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда, азыр соңку жаңылыктар тууралуу кыскача. Журналист Дайыр Орунбековго каршы жаңы кылмыш иш козголду. Бириккен улуттар уюму чыгыш Украинада жай тургундардын өлүмгө учурашы көбөйгөнүн билдирди. Улуттук коопсуздук кызматы Сириядагы согушка катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны 600 ашканын билдирүүдө. Орусиянын Ярославль шаарынын мэри узак мөөнөткө кесилди. Түркия Пакистанды гүлен менен байланышкан окуу жайларын жабууга үндөдү. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит.org. АКШ президенти Барак Обама менен Республикачыл партиядан президенттикке талапкер миллиардер Дональд Трамптын кайым айтышы күч алды. Шейшембиде Обама Трампты президенттикке татыктуу эмес деп сындаса, Трамп ага жооп кайтарды. Республикачы талапкери Обаманы АКШ тарыхындагы эң начар өлкө башчысы деп атады. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
2 августта Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама Республикачылар партиясынан президенттикке ат салышып жаткан Дональд Трампты сынга алган. АКШ президенти Трампты мамлекетти башкарууга эл аралык мамилелер жаатында билими тайкы экенин айткан эле.
Анын Европа, жакынкы чыгыш жана Азиядагы көйгөйлөр тууралуу жөнөкөй да маалыматтарга ээ эместиги, ал бул ишке даяр эместигин көрсөтөт.
Деген Обама шейшембиде Ак Үйдө журналисттер алдында сүйлөп жатып. Барак Обама буга чейин Республикачылар партиясынан шайланган президенттер же талапкерлер менен пикир келишпестиктер болуп келгенин мойнуна алды. Бирок президенттин пикиринде алардын бардыгы идеялык карама-каршылыкка карабастан өлкөнү башкарууга даяр эле. Ал эми Трамп жөнүндө андай ойдо эмес экенин Барак Обама дагы бир ирет кайталады. Дональд Трамп Обаманын сынына көп күттүрбөстөн жооп кайтарды. Ал учурдагы бийликтин жакынкы чыгыш жана Сириядагы азыркы саясатын кескин сынга алып, президентти чечкинсиз саясатчы деп мүнөздөдү. Трамптын ачуу сынынан президенттик шайлоодогу атаандашы Хиллари Клинтон да куру калган жок. Республикачы талапкер Клинтон мамлекеттик катчылыкта турганда кабыл алынган чечимдери улуттук коопсуздукка доо кетирип, карапайым америкалыктарга зыянын тийгизди деген жүйөнү келтирди.
Берни Сандерс Хиллари менен келишим түзбөй эле койсо болмок. Муну менен ал жаман ишке барды. Ишенип койгула, ал өтө өкүнөт. Эгер ал эч нерсе кылбай эле үйүнө барып жатып алса, чоң пайда кылмак. Ал шайтан менен келишим түздү. Хиллари шайтан.
Деди ал буга чейин демократиялык партиядан президенттикке атышкан экинчи талапкер Берни Сандерс тууралуу айтып жатып. Бир гана президент Обама эмес, Трамптын өзүнүн партиялаштары да анын билдирүүлөрүнө ичтери бышпагандай. Бир күн мурда республикачылардын эң ири демөөрчүсү деп эсептелген ишкер айым Мэк Уитман Трампты эмес Хиллари Клинтонду колдоорун ачык жарыялады. Уитман өзүнүн Facebook-тагы баракчасына республикачылар партиясынан чыккан үчүн эле Дональд Трампты колдоо бул жек көрүүчүлүктү, ксенофобияны жана расалык бөлүнүүнү өз кызыкчылыгында колдонгон талапкерди колдоо дегенди билдирет. Бийликти Трамптын колуна тапшыруу биздин өнүгүүбүздү жана улуттук коопсуздугубузду коркунучка калтыруу дегенди айгинелейт деп жазды. Андан мурун дагы бир республикачы Нью-Йорктук конгрессмен Ричард Ханна Клинтонго жан тартаарын билдирген. АКШда президенттик шайлоо 8 ноябрга белгиленген. Учурда шайлоодо ким жеңишке жетиши мүмкүн деген сурамжылоолорго көпчүлүктүн көңүлү бурулуп турган чак. Акыркы сурамжылоолор боюнча экс-мамгатчы Хиллари Клинтон Трамптан озуп өтүп алдыга чыкты. Америкалыктардын көбү Клинтонго 100% ишенишпесе да, Трампка салыштырмалуу өлкөнү жакшыраак башкарат деген ишенимде. CNN каналы маалымдагандай, учурда Клинтон Трамптан 9% алдыда баратат. SBS News каналынын сурамжылоосу боюнча Демократиялык партиядан көрсөтүлгөн алгачкы аял талапкер Дональд Трамптан 7% алдыда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстан темасы менен улантабыз эми уктуруубузду. Бишкекте көп кабат үйлөрдүн жака белиндеги жер тилкелери менчикке же ижарага берилип кеткен учурлар көбөйдү. Буга үйлөрдүн жанындагы аянтчаларды андагы тургундар өз учурунда каттатып албай калганы себеп болгон. Алардын бири баш калаадагы мурдагы Чолпон бут кийим фабрикасынын жумушчулары менчиктештирген жатакананын жер тилкеси четинен кертилип, интернет-клуб, ломбард жана дүкөндөргө берилип кетип, балдар ойной турган аянтча калбай калган абалга жеткен. Сот жашоочулардын мыйзамдуу арызын даттануу мөөнөтү өтүп кеткен деген негизде четке какты. Бул тууралуу кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанчбек Жолдошов баяндайт.
Бишкек шаарынын Москва Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишиндеги номер 49 үйдүн жашоочулары жогорку сотко чейин барып даттанып, андан утулуп, эми мындан ары кимге арызданарын билбей турушат. Мейманкана тибиндеги бул жатакананын биринчи кабаты жана жака белиндеги жер тилкеси кезинде ломбард жана интернет клуб үчүн берилип кетип, дээрлик туш тарабынан бизнес түзүмдөрүнүн имараттарынын эшиктери менен тосмолонуп калган. Жакында бул жатакананын балдар аянтчасынын жогорку бөлүгүнөн 70 чарчы метр жер дүкөн куруу үчүн бөлүнүп кеткен. Бишкек шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы аны 5 жылдык мөөнөткө жеке ишкерге ижарага берүүнү чечкен. Буга каршы чыккан жатакана жашоочулары анын уруксат кагазына карабастан курулуш иштерин жүргүзүүнү убактысынча токтотуп турушат. Турак жай ээлери коомдоштугунун башчысы Назира Жунушова үй астындагы жер тилкеси кезинде жатаканага катталбай калгандыктан азыр жашоочулардын кызыкчылыгын коргоо кыйынга туруп жатканын мындайча белгиледи.
Буну басып алган жер азыр бир жумадан бери биздин жаныбызга келип эле ушуну бизди алабыз, могу решеткаңарды алгыла деп бизди аябай кыйнап атат. Териштирели аны муну кылалы дегиче болбой, мына өзүңүздөр көрүп атасыз, могу жерде касып уже басып алды. 93 жылдан бери бул жерде жашап атам. 2004 жылдары ушул үйдү приватизацияга өткөзгөнбүз, бирок кырылышып, пикетке чыгып, жол тосуп атып, ошол аркылуу өткөнбүз да. Ошол учурга чейин биз эчтеке билбептирбиз да, баягы комнатабызды приватизация кылып чыгарып аткандан кийин бул жер участогубузду бизге карамакка өткөзүп бериш керек экен закон боюнчачы. Бирок андай кылбаптыр, бул биз да билбептирбиз, тигилер өз билгендерин жасап эле өздөрүнүн карамагына өткөзүп алган экен да. Фабрика эч колубузга документ берген жок, только биздин өзүбүздүн приватизация чыккан тек паспортубуз, андан башка эчтеке жок. Ошону алганга биз канчадан бери кадамга кайрылдык, кадам эч убакта эртең кел, бүрсүгүнү кел, тигиндей мындай деп даже киргизбей койгон да учурлары болуп атат.
Эске сала кетүүчү жагдай, шаардын Москва көчөсүнүн 49 үйү катары катталган бул жатакана учурунда Чолпон бут кийим фабрикасына таандык болчу. Бирок аталган фабрика 96 жылы жеке колго менчиктештирилип кетип, анын мүлкү катары жатакананын имараты дагы ишкананы алган кадам акционердик коомуна караштуу болуп калган. 2003 жылы гана аталган ишкананын жатаканада жашаган жумушчулары турак жай мыйзамдарына таянып, өз бөлмөлөрүн менчиктештире башташкан. Анткен менен бул жатакананын биринчи кабаты жана анын айланасындагы жер тилкелери ишкананын карамагында калган. Жатакана жашоочусу Назира Тентиева бул маселеге байланыштуу буга чейин деле алардын укугу бир топ басмырланып келгенин төмөндөгүчө мисал келтирди.
Мен 87-чи жылдан бери фабрикада иштедим. Ушу үйдө 2003-чү жылы менчикке чыгардык. Биринчи этажды бизге айтпай туруп өз алдынча сатты, бизди үстүнө чыгарып жиберди. Биз деле канча жыл фабрикада иштеп кала бердик. Бизге кичинекей комнатада тар 2-дан 3-төн баламыз менен. Биринчи этажда жашачубуз, бүт баарыбызды үстүнө чыгарды. Анан кээ бирлердин акцияларын сатып алды, алдап алды комнаталарын монтип чоңойтуп беребиз деп. Ошо маселе көтөрүп даже жолду тосуп көрдүк. Ызычу болдук, эчтеке каралган жок, ошо бойдон эле калдык.
Бирок ошол эле кезде Кадам акционердик коомунун юристи Гүлай Байтемирова коюлган дооматты четке кагып, бирок өз жүйөсүн азаттыкка ачык айтып берүүдөн баш тартты. Анын айтымында жатакананын айланасындагы азыркы ызычууга компаниянын эч кандай тиешеси жок. Анткени жатакананын биринчи кабаты эбага эле сатылып, экинчи, үчүнчү колго өтүп кеткен. Азыр анда пайызга акча берүүчү күрөөканалар жана интернет клубтар сыяктуу бизнес түзүмдөрү ижарада турушары белгилүү болду. Ал эми юристтин айтымында жатакананын жака белиндеги жер тилкесин жана балдар аянтчасын анын карамагына мыйзамдаштыруу үчүн жашоочулар өз учурунда тиешелүү документтерин тапшырган эмес деген дооматын айтты. Ошол эле учурда Бишкек шаардык архитектура жана курулуш башкармалыгынын жетекчи орун басары Асхат Төлөбердиев болсо, көп кабаттуу үйдүн астындагы жер тилкени турак жай ээлерине каттоонун шарттарына мындайча токтолду.
Азерде жанагы көп кабаттуу үйдүн астындагы жер тилкеси боюнча маселе коюлуп атат. Закон градостроительство архитектура деген боюнчачы, ошонун 36-биринизи боюнча көп кабаттуу үйлөрдүн астындагы жер тилке бекитилмейинче башка кишилерге, башка мекемелерге жерди бергенге болбойт да. Границалар тапталгандан кийин анан придомовой земельный участок деп коет, ошого тиешелүү эмес жерди уже предоставляться болот да. Анан негизи эгерде жанагы придомовой земельный участок оформить этпей тиги участок берилип кетсе, анда конечно противозаконно болот да. Анан ал только соттун чечими менен эмес керек да. Эгерде жанагындай действительно маселе болсо, анда соттун чечими без сомнения жашоочулар тарапка чечилет да. Соттун чечимине ылайыктуу анан иш чара көрүлөт.
2013 жылы аталган 49 жатакананын жашоочулары өз кызыкчылыгын коргоо максатында турак жай ээлеринин коомдоштугун түзүп, юридикалык каттоодон өткөн. Анан анын атынан жашоочулар мыйзам кепилдеген кызыкчылыгын коргоп алуу үчүн шаардын райондор аралык сотуна кайрылган болчу. Бирок жогорку сотко чейин жеткен бул иш жатакана жашоочуларынын пайдасына чечилген жок. Сот даттануу мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу жатакана жашоочуларынын арызын канааттандырган эмес. Бул арада жатакана жашоочулары жогоруда айтылган балдар ойногон аянтчадан кесилип кеткен жер тилкесине бушайман боло башташты. Бирок мына ошол жерге дүкөн курууга камынып калган жеке ишкер Болот Айдарбеков анын колунда мындан 3 жыл илгери берилген уруксаат берүүчү документтер бар экенин төмөндөгүчө түшүндүрүп берди.
Биздин эки башыбыз жок да, жөндө жөн эле документтер эле келип куруп бергендечи. Бүт документтердин баарын туралап келгенбиз бияка. Анан кийин жана спорт площадкалы өзүнчө аяка биз тиешеси жок, 1 сантиметр кирген жокпуз. Бияк азыр курулуш болуп аткан жер муниципальная земля, 3 жылдан бери аренда төлөп келип атабыз. Они путают, балдар аянтчасы ошол жерден заканчивается. И биягы 70 квадрат муниципальная земля деп кошот экен. Ошо муниципальная земля мэрия берди, түшүнөтчү. Аукцион негизинде через конкурс, как положено, берилди. Спорт площадкасын оңдоп берели деп атабыз. Тияк биягын анда актап, сырдап, ушундай жумуштарды кылып берели деп атабыз. Жашоочулар уже ошо макул болуп атат. Ошо азыр бүгүн дагы кечинде дагы собрание болот. Баарын азыр чечебиз ушул вопростун баарын.
Мына ошондо Бишкек шаардык архитектура жана курулуш башкармалыгы бир колу менен көп кабаттуу үйгө караштуу, бирок ага катта эле элек жер тилкесин чийип берип, муниципалдык менчик башкармалыгы аны 5 жылга ижарага каттоого алган жагдайды эмне менен түшүндүрүүгө болот деген суроо кабыргасынан коюлуп турган учур. Бул арада быйыл 22-июнда Жогорку Кеңеш Жер кодексине өзгөртүү киргизген мыйзам долбоорун экинчи окуудан караганы айтылды. Ага ылайык көп кабаттуу үйлөрдүн короосундагы жер тилкелерин мамлекеттик жана коомдук кызыкчылык үчүн алып коюу укугун өкмөт өзүнө алары көрсөтүлгөн. Укук коргоочу Калича Умралиева бул жагдай туурасында мындай дейт.
Законопроект өкмөт киргизип атпайбы? И уже 2 чтениядан өтүптүр. Биз даже не успели отследить. Мэрия элдин жерин арендага берет, ал курат и жашап жыргап эметет. А люди страдают.
Ошол эле учурда Бишкекте көп кабаттуу үйлөрдүн астындагы жер тилкелерин кестирип алып, жанаша абалда башка бир көп кабат үй салып жиберген учурлар дагы кездешүүдө. Мына ошондой учурлар боюнча турак жай ээлери өз кезегинде сотко берип, айрымдары боюнча соттон утуп алып, курулушту токтотууга жетишишкен. Конушбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы өзгөчө Бишкектеги мыйзамсыз курулуштар темасына арналган азаттыктын кабарчылары даярдаган видео репортаждар, иликтөөлөр биздин сайтыбызда дагы бар. Дарегибиз azattik.kg.org аркылуу да тапсаңыздар болот. Бизди ушуну менен Азаттык радиосунун 3 августтагы кечки эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым.